Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pregovori Beograda i Prištine u prvoj polovini marta, saopštio Borko Stefanović. Zbog štrajka advokata odloženo suđenje vođi pokreta 1389. Ambasada Izraela osudila antisemitske poruke emitovane u emisiji Dvor na televiziji Pink. Oko 300 državljana Srbije ukrcava se u luci Ras Lanuf na brod za evakuaciju iz Libije. Mubaraku zabranjeno da otputuje iz Egipta. U Srbiji danas maksimalno 5 stepeni, sutra oblačno i hladno. U naredni pola sata čućete još prvi beogradski protest podrške nenasilnom otporu na severu Afrike iz Žena u crnom, Staša Zajević.
Ukoliko se neprestano dičimo da nam je izvoz oružja glavna privredna grana, a znamo da se to oružje izvozi u zemlje koje su krvoločni režimi, koji muče svoj narod i koji sprečavaju bilo kakvo političko organizovanje demokratske orijentacije.
Povodom povratka Božidara Delića iz naprednjaka u radikale analiziramo motive za stranačke transfere. Marko Blagojević iz CESID-a kaže da to mogu da budu ideološki razlozi, ali da se često radi o običnom oportunizmu.
Ljudi mogu da tragaju za uhlebljenjem, jer recimo partije koje su pripadali više nema političku budućnost, ili je partija koju razmatraju prosto partija sa boljim izgledima na nekim narednim izborima.
Pričat ćemo i o Oscaru, sinoć dodeljenom u LA-u. Među nagrađenima su i zvezde Colin Firth, Natalie Portman i pomalo zbunjena Melissa Leo.
I have a feeling my career has just peaked.
Imam osjećaj kao da je moja karijera tek na vrhuncu.
This is insane.
Ovo je ludilo.
Wow. Mine?
That's you.
For me?
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 28. februar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tačan datum početka pregovora Beograda i Prištine još se usaglašava u Briselu, ali je sigurno da će početi u prvoj polovini marta sastankom u Briselu. Uz prisustvo predstavnika Evropske unije izjavio je šef državnog tima Srbije za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović. On je naveo da će najverovatnije se razgovarati o pitanjima telekomunikacija, katastra, aviosaobraćaja i nestalih, ali da konačna lista tema nije do kraja utvrđena i da će se možda proširiti. Suđenje vođi Srpskog narodnog pokreta 1389 Miši Vaciću optuženom za nelegalno držanje oružja i diskriminaciju odloženo je za 7. april pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu zbog štrajka advokata. Ambasador Izraela u Srbiji Artur Kohl izjavio je da je zgrožen antisemitskim sadržajem koji je emitovan na programu Dvor televizije Pink. On je dodao da očekuje da najviši predstavnici političkog, verskog i kulturnog života osude javne antisemitske ispade. U poslednje vreme smo svedoci porasta antisemitskih incidenata u Srbiji, a poslednji u nizu i ujedno i najvidljiviji, poručio je Kohl. Poslednji incident u emisiji Dvor dogodio se kada su učesnici tog programa Maja Nikolić i Miloš Bojanić na uvredljiv način govorili o Jevrejima. Odluka suda u Parizu u slučaju porodice Kovač, koja je preko francuskog pravosudnog sistema zatražila novčanu odštetu od bivših lidera Srba u BiH, Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i Ratka Mladića, odložena je za 14. mart, potvrdio nam je advokat Ivan Jurasinović. Porodica Kovač je 92. iz Foča izbegla u Francusku nakon napada snaga bosanskih Srba, koji su neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Trajekt Sveti Stefan uplovio je rano jutros u libijsku luku Ras Lanuf i tokom dana trebalo bi da krene ka Crnoj Gori. Ukrcavanje je počelo, ovim brodom trebalo bi da bude evakuisano oko 300 srpskih državljana. Iz Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, Željko Stamatović.
Očekujemo da će se ukrcaj okončati za nekoliko časova, tako da će nakon toga brod odmah krenuti. Kontrolu na izlasku, odnosno ulasku u luku i brod vrše libijski organi koji nisu poznati po svojoj efikasnosti, tako da je to procedura malo usporava ukrcaj, ali se očekuje da će to do 15 časova biti okončano.
Evropska unija saopštila je da je većina od oko 10.000 državljana članica Unije napustila Libiju, ali da još oko 650 ljudi iz Unije želi da bude evakuisano. Gadafi i dalje kontroliše prestonicu Tripoli, dok su antivladine snage osim istoka zemlje zauzeli pojedine gradove na zapadu, uključujući grad Zavija 50 km od Tripolija. Zbog sukoba hrana je u Libiji poskupila i do 5 puta, dok se osnovne namirnice u Tripoliju čekaju u redovima i prodaju na tačkice. Egipatski tužilac je zabranio putovanje bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku i njegovoj porodici dok se istražuju pritužbe protiv njega. Saopšteno je da su tužiočevom odlukom istovremeno zamrznuti novac i ostali imetak Mubarakove porodice. Devetoro ljudi je poginulo u napadu naoružanih ljudi na predsjedničku palatu u Kinšasi. Ljudi naoružani vatrenim oružjem i mačetama napali su palatu, a oružani sukob trajao je skoro sat vremena. Predsjednik Konga Joseph Kabila, koji se u trenutku napada sa porodicom nalazi u palati, za napad je okrivio političke protivnike.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim vestima. Profesor Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu ranio je direktora te škole Darka Vitića iz vatrenog oružja. Detalje prenosi Branko Vučković.
Na direktora škole Darka Vitića, koji je ranjen sa 3 metka, pucao je danas oko 10 časova jedan od profesora te škole, ali za sada nema informacija o motivima pucnjave koja se dogodila u direktorovoj kancelariji. Istražni organi završili su uviđaj na mestu pucnjave, a nastava u poljoprivredno-veterinarskoj školi je prekinuta. U kliničkom centru u Kragujevcu nam je rečeno da je Vitić u bolnicu primljen sa 2 prostrelne rane u predelu stomaka i da je njegovo zdravstveno stanje za sada stabilno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poslanik Božidar Delić potvrdio je da se vratio u Srpsku radikalnu stranku jer je Srpska napredna, koju je osnovao sa Tomislavom Nikolićem, prevara u kojoj patrioti i pošteni ljudi nemaju šansu. To znači da program SNS nije pisan u Srbiji, rekao je Delić.
Slobodnaevropa.org.
Teme za dijalog sa Beogradom formiraju se iz dana u dan, rekao je šef beogradskog tima Borko Stefanović. On kaže da će ideja vodilja za Beograd biti ono što je važno za Srbe na Kosovu, a da će pri tome čuvati svoje interese u skladu sa Ustavom Srbije.
Mi smo ovaj proces ušli ne da bi igrali partiju pokera u kojoj će neko da pobedi, a neko da izgubi, već da rešimo one stvari koje ljude stravično opterećuju. Ovi pregovori imaju potpuno drugu prirodu, potpuno drugu suštinu. Oni služe tome da kad sledeći put odemo na Kosovo, Srbi ispod Ibra, ispod reke Ibar, znači južno, se ne osjećaju kao u kavezu, nemaju signal na svojim mobilnim telefonima, ne mogu da koriste bilo kakav dokument, ne mogu da koriste registarske tablice, ne osjećaju se da su u Srbiji, a od Kosova su izopšteni, takozvano Kosovo. Eto, tome služi. I naravno da ćemo doći do onih težih pitanja.
Kazao je Borko Stefanović, koji je potvrdio da će pregovori Beograda i Prištine početi u prvoj polovini marta. Ilber Hisa, koordinator kosovske vlade za sever Kosova, prvi je kosovski zvaničnik koji u Beogradu od proglašenja nezavisnosti Kosova. Došao je, kaže, prvi put nakon 11 godina i to sa kosovskim pasošem, ne da pokaže hrabrost, već dobru volju.
Ja ne verujem da Beograd može uticati na promjenu kosovske realnosti. Ono što Beograd može jeste da pomaže sebi, a i kosovskim Srbima. Ne kroz monopol nad njima, već možda kroz pomoć u integrisanju. U tom smislu nisam siguran da asimetrični pristup prema Srbima s ove ili s one strane Ibra, da će njima pomoći. Kad bi postojao referendum i kad bi se kosovski Srbi pitali da li su za podelu ili za asimetriju, ja verujem da bi oni bili protiv.
Naveo je Ilber Hisa. Na okruglom stolu, u susret dijalogu Beograda i Prištine, Aleksandar Vučić, zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke, rekao je da Srbija nema nikakav plan i nikakvu ideju i da i u dijalog ulazi zato što ju je neko na to nagovorio.
Ali ja kao i vi opet nisam čuo, a šta je to što će Srbi da dobiju? Osim da će da dobiju mobilne telefone ko zna kog operatera, da će moći da idu sa nekim tablicama, pretpostavljam da to neće biti tablice države Srbije. Ako nije, onda opet nisam razumeo, a šta smo to mi kao strana u pregovaračkom procesu dobili. Ali bih volio da nam samo jednu rečenicu kažete, da nam zagolicate mozak, da počnemo da razmišljamo i da budemo sigurni da mi imamo ozbiljan plan kojim ćemo nešto da dobijemo. Jer ovim svim što smo govorili dobijaju Albanci.
Kazao je Aleksandar Vučić. Sporenje je bilo i oko toga kakva je realnost na Kosovu. Argument u Hise da je nezavisnost realnost i predstavnici države i predstavnici srpske opozicije uzvratili su i da je realnost da Priština nema nikakav uticaj na severu Kosova. Slušamo Aleksandra Vučića i Ilbera Hisu.
Kad govorite o priznavanju realnosti, a kakav vi to uticaj imate u Zvečanu ili u Leposaviću? Je li to realnost važi dok je u albanskom interesu, da to prosto nije argument kad se tako počinje za dijalog? Zato što onda vi kažete, mi ni od čega ne odustajemo, idemo sa maksimalističkim zahtevima i nećemo da razgovaramo ni o čemu. A vaše je, Beogradu je zadatak da prihvatite sve to što mi Albanci hoćemo, da nam potvrdite našu nezavisnost i da integrišete Srbe što je moguće više u kosovsko društvo, a da vi za uzvrat ne dobijete ama baš ništa drugo, sem što će ti Srbi da vam kažu da danas žive nešto bolje.
Mogu da vas pitam, a šta vi to želite? Šta je to vaš interes? Ja bih volio to da čujem.
Ja bih volio da to čujem od vlade, a ja ću vama da kažem šta je naš interes. Kao što je vaš interes nezavisno Kosovo, naš interes da se poštuje Ustav Srbije.
Slušamo još Natašu Mičić, potpredsjednicu Liberalno-demokratske partije, koja kaže da ova stranka vidi veliku šansu u dijalogu.
Nije dobro da na ovaj način faktički umanjujemo značaj predstojećih razgovora i time što se govori da Srbija nema plan, ali nije ni dobro to o čemu je govorio gospodin Stefanović, da je to prilika da se meri realnost. Ja mislim da smo apsolutno ovde promašili temu. Što se tiče Srba na Kosovo, veoma je važno što su oni učestvovali na izborima i verujemo da bi bilo dobro da oni budu uključeni direktno u prištinski tim za razgovore. Mislim da bi mogli da doprinesu i da budu most između srpske zajednice i prištinskih institucija.
LDP Nataša Mičić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivisti organizacije Žene u crnom izrazili su podršku nenasilnim pokretima u Severnoj Africi i na Bliskom istoku, okupljanjem na Beogradskom trgu Republike i transparentima. Protive se i traže od Srbije da obustavi izvoz naoružanja u zemlje Bliskog istoka, a pogotovo u Libiju. Staša Zajević i nekoliko aktivista Žena u crnom govore o razlozima protesta.
Ne može se stvarati ekonomija blagostanja i ne može se govoriti o bilo kakvoj stabilnosti u svetu i ukoliko se neprestano dičimo da nam je izvoz oružja glavna privredna grana, a znamo da se to oružje izvozi u zemlje koje su krvoločni režimi, koji muče svoj narod i koji sprečavaju bilo kakvo političko organizovanje demokratske orijentacije. Da ne govorimo koliko je to sramotno, koliko je to nečovečno izvoziti oružje u Burmu, gde civili ubijaju mirovne aktivistkinje, gde ubiju feministkinje, da se izvozi u Libiju ili u Tunis ili u Egipat.
Pa mislim da treba da se obustavi trenutno ta saradnja, izvoz oružja i tako dalje. Prevashodno protiv nasilja, protiv mirnih demonstranata u Severnoj Africi.
Ja sam plus vrijeme aktivno vezana za Magreb i prosto znajući da naša država izvozi oružje dole, prosto želim da i na taj moment skrenemo pažnju, jer ovim oružjem iz Srbije ubija se nedužan narod.
Vojna industrija važan je faktor izvozne privrede Srbije. Koliko će aktuelna situacija na Bliskom istoku, a pogotovo u Libiji, koja je pod embargom Saveta bezbednosti, uticati na buduću vojnu saradnju Srbije i da li Srbija u datim okolnostima treba da obustavi saradnju? U Ministarstvu odbrane potvrđeno je našem radio da su zbog trenutnih okolnosti u Libiji suspendovane sve zajedničke aktivnosti. Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za bezbednost, kaže da se mora obustaviti svaki izvoz oružja koji bi mogao da se upotrebi protiv civila.
Pa mislim da svakako moramo da sprečimo izvoz našeg oružja u zemlje gde bi on mogao da bude upotrebljen protiv civila zarad opstanka diktatora na vlasti i u slučajima gde se vode građanski ratovi. Inače, veoma složena procedura za izdavanje svih potrebnih dozvola da bi naše oružje bilo prodavano i nekoliko ministarstava moraju da daju saglasnost, tako da će sigurno i Ministarstvo spoljnih poslova da preispita sve dosadašnje saglasnosti na osnovu novih podataka i činjenica, na osnovu informacija koje dolaze iz zemalja u kojima se dešavaju oružani sukobi, tako da sam ja siguran da Srbija ni na koji način neće doprineti da stradaju civili, da se ugrožavaju ljudska prava, da se ugrožavaju nedemokratski autoritarni režimi.
Kazao je Aleksandar Čotrić. Bojan Dimitrijević, nekadašnji pomoćnik ministra odbrane, kaže za naš program da su zemlje Bliskog istoka tradicionalna tržišta Srbije, ali da će državni organi sigurno poštovati međunarodne obaveze koje ih obavezuju na embargo ukoliko se ustanove teške povrede međunarodnih prava i konvencija.
Pa ja mislim da će naša odbrambena industrija poštovati ovaj embargo i vjerojatno će sačekati razrešenje političkog problema u Libiji, ali ponavljam, u principu srpska odbrambena industrija jeste orijentisana na ovakva tržišta i to su jedina perspektivna tržišta gdje svoje proizvode ili ono što je zaostalo od naoružanja, a neperspektivno je u srpskoj vojsci, može da proda. I prosto to je, reklo bi se, nekakva datost prema srpskoj odbrambenoj industriji, da ukoliko želi zaista da posluje sa uspehom, mora da se okreće trećim tržištima, van evropskim tržištima. Čini mi se da zbog tradicionalne prisutnosti ne bi trebalo donositi ishitrene stavove, to je nego prosto sačekati razvoj političke situacije. Koliko ja znam, tim projektima se inače nije daleko odmaklo u realizaciji, u tim velikim projektima, i da postoji ono, reklo bi se, jedan određeni nivo saradnje koji u ovom trenutku može da bude i stavljen na stand-by i da se sačeka razrešenje određenih političkih procesa u tim državama.
Uveren je Bojan Dimitrijević. Dodajmo još, potpredsjednik vlade Srbije, lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, izjavio je da Srbija ne želi da se meša u unutrašnja pitanja Libije i da je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić u toj zemlji bio prisutan privatno, te da nije zastupao državne stavove Srbije, niti je tu zemlju posjetio sa mandatom vlade, a ni SPS-a. Prilikama u Libiji vratit ćemo se nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije informacije. Pregovori Beograda i Prištine u prvoj polovini marta, saopštio Borko Stefanović. Zbog štrajka advokata odloženo suđenje vođi pokreta 1389. Ambasada Izraela osudila antisemitske poruke emitovane televiziji Pink. Oko 300 državljana Srbije ukrcava se u brod za evakuaciju iz Libije. Mubaraku zabranjeno da otputuje iz Egipta. U Srbiji danas maksimalno 5 stepeni, sutra oblačno i hladno. Ministri spoljnih poslova Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi danas pokušavaju da iskoordiniraju odgovor na libijsku krizu. U igri su sve opcije, uključujući i vojnu, kako je to izjavio francuski ministar Filon. Priredila Sabina Čabravdić.
Međunarodni pritisak na libijskog lidera Muamera Gaddafija raste. Evropski ministri vanjskih poslova i njihova američka koleginica Hillary Clinton pozvali su vođu libijske Džamahirije da odstupi s vlasti i tako spriječi dalje krvoproliće. Na početku rada Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Ženevi australski ministar vanjskih poslova Kevin Rudd je kazao: ne šaljemo pukovniku Gaddafiju samo mi poruku, nego i libijski narod. Odlazi mu, poručuje, i arapski i cijeli svijet. Za dobro humanosti odlazi sada. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je upotreba vojne sile protiv civila u Libiji neprihvatljiva. On je pozvao da se Libija izbaci iz članstva savjeta na sutrašnjem sastanku Generalne skupštine UN-a. Nakon susreta s Clintonovom, Lavrov je izjavio da njih dvoje nisu razgovarali o zabrani letova nad Libijom. Francuski premijer François Fillon prethodno je izjavio da njegova vlada razmatra sve opcije, uključujući i vojnu, kako bi natjerala libijskog vođu da ode s vlasti. On je međutim naglasio kako bi uspostavu no-fly zone bilo teško provesti.
Niko
u Europi danas nije sposoban provesti tu operaciju. Trebalo bi uključiti NATO, a tu onda načinjemo novi problem. Treba li NATO biti umješan u rat na jugu Mediterana? To je pitanje o kojem bi trebalo barem razmisliti prije nego se akcija pokrene. Američki ministar odbrane Robert Gates saopštio je prošle sedmice kako Francuzi i Italijani imaju potencijalno više sredstava da brzo interveniraju za uvođenje zone zabranjenog letenja, čime bi se spriječilo Gaddafija da bombarduje libijske gradove koje drže njegovi protivnici. Novi val diplomatskih aktivnosti dolazi nakon što je Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda uveo sankcije protiv Gaddafija, njegove porodice i najviših dužnosnika. Podrazumijeva se zabrana uvoza oružja, zabrana putovanja i zamrzavanje imovine. Gaddafijevo nasilno slamanje demonstracija prijavljeno je i Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
Zabeležila Sabina Čabaravdić. Poslanik u Skupštini Srbije Božidar Delić danas se iz Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića vratio u Srpsku radikalnu stranku čiji je lider haški optuženik Vojislav Šešelj. Delić je novinarima u Skupštini rekao da se ponovo učlanio u radikale zbog neslaganja sa politikom naprednjaka.
Pre 2,5 godine sam otišao iz Srpske radikalne stranke i to je bio u svakom slučaju težak moment. Danas mogu da kažem da sam radostan. Godinu i po dana sam se borio da se nešto u toj stranci promeni, ali promena nema. Ne želim da učestvujem u daljim prevarama. Vi vidite da jednostavno moja stranka više ne napada vlast. Meni su rekli, ajde zašto ja to talasam kad ja mogu da imam šta god želim u toj stranci. Ali ja ne želim ništa. Ja samo želim da pošteni ljudi imaju šansu. A u ovoj stranci šansu imaju samo prijatelji, kumovi i burazeri.
Kaže Božidar Delić, bivši naprednjak, ponovo radikal. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je povodom Delićevog poteza da svako bira svoju budućnost. Delićev potez samo je jedan od mnogih sličnih na srpskoj političkoj sceni na kojoj razni političari prelaze iz partije u partiju, a sociolog i politički analitičar Jovo Bakić rekao je za naš radio da se mogu nazreti razlozi Delićevog povratka u radikale.
Ono čega mogu da se setim jeste da je on bio i u sukobu sa vođstvom Srpske napredne stranke oko izručenja Ratka Mladića, da on to nije odobravao. I očito sam Delić je bio raspet, vidi da politika Srpske radikalne stranke vozi u ćorsokak, a s druge strane politika Srpske napredne stranke za njega verovatno otišla previše prozapadno i u tom vremenu on se polako počeo gubiti i na kraju rešio da se vrati tamo odakle je došao. Ovo recimo sa Božidarom Delićem, to ima izgleda više veze sa nekim načelima kod njega nego li sa nekom korišću, jer da je korist u pitanju on bi ostao u Srpskoj naprednoj stranci.
Jovo Bakić, analitičar. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za naš radio da su razlozi političara za stranačke transfere različiti od slučaja do slučaja, ali da su najčešće dva motiva.
I to je ideološki motiv. Traga se za partijom koja u većoj meri, u boljoj meri, na bolji način odgovara ideologiji čovjeka, što njega motiviše da iz jedne partije pređu u drugu. A motiv može da bude i oportune prirode. Dakle, ljudi mogu da tragaju za uhlebljenjem u nekoj drugoj partiji, jer recimo partije koje su pripadali više nema političku budućnost, ili je partija koju razmatraju kao partiju koju bi možda prešli, prosto partija sa boljim izgledima na nekim narednim izborima.
Iz CESID-a bio je to Marko Blagojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon višemesečnog sporenja dve političke grupacije u Kuršumliji je okončano dvovlašće u lokalnoj samoupravi. Iako je danas bilo pojačano prisustvo policije ispred opštinske zgrade, funkcioneri koalicije Demokratske stranke G17 plus i Socijalističke partije preuzeli su kompletnu lokalnu vlast mirno i bez incidenata. Javlja Miloš Ivanović.
Funkcioneri koalicije Demokratske stranke G17 plus i Socijalističke partije Srbije jutros su preuzeli sve funkcije u opštini. Prethodno je vlada Srbije donela zaključak kojim se nalaže dosadašnjim opštinskim rukovodiocima iz redova Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Nove Srbije da napuste prostorije opštine ili će u suprotnom policiji intervenisati. Novoizabrana predsjednica Kuršumlijske opštine Vesna Jakovljević kaže da je višemesečni spor oko lokalne vlasti naneo veliku štetu ovoj siromašnoj opštini koja je u velikim dugovima.
Obzirom da smo napokon uspostavili tu vlast u Kuršumliji, prioritetni zadaci su zapravo namiriti budžetske korisnike i to u naročito vrtić, škole i naravno službenike opštinske uprave. Obzirom da nisu primili platu već 2 mjeseca, ono što je najprioritetno je zapravo napraviti jedan presjek stanja svih dugovanja, a onda ćemo krenuti dalje. Smatram da je politički kabare u Kuršumliji završen, idemo sa nekim novim stvarima, novom strategijom za opšte ekonomski razvoj Kuršumlije.
Koliko je situacija u lokalnoj samoupravi u Kuršumliji teška, govori podatak da su svi telefoni u opštini isključeni zbog neplaćenih računa, koji su, kako nezvanično saznajemo, milionski. Inače, rano jutros ispred opštinske zgrade u Kuršumliji bilo je pojačano prisustvo policije, jer se očekivalo da ponovo može doći do ulaska rukovodstva dva suprotstavljena politička bloka u zgradu opštine. Međutim, do novih sporenja dve političke grupacije danas nije došlo, pa je kriza u funkcionisanju lokalne vlasti u Kuršumliji okončena mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Po 83. put u Kodak teatru u Los Angelesu glamurozno kao i uvek dodeljene su nagrade Američke filmske akademije Oscar.
And the Oscar goes to The King's Speech. Ian Channing, Emil Sherman and Gareth Unwin producer.
Kraljev govor, priča o Jamesu VI, britanskom kralju sa govornom manom, krizom samopouzdanja, ali i spremnošću da se menja, četvorostruki je pobednik 83. dodele Oscara. Među Oscarima su i onaj za originalni scenarijo, zatim za najbolji film i najbolju režiju, koju potpisuje Tom Hooper. Uobičajno zahvalio se roditeljima, ali i dodao.
Znam da je bilo dosta zahvaljivanja mamama, ali ovo je zaista drugačije, zato što je moju mamu 2007. godine pozvala jedna prijateljica iz Australije na spontano čitanje predstave Kraljev govor. Umalo da ne ode, ali me je, hvala Bogu, pozvala i rekla: Tom, mislim da sam pronašla tvoj sljedeći film.
I think I found your next film.
I to nije bilo samo Hooperovo veče. Colin Firth, onaj koji glumi kralja, nagrađen je Oscarom za najbolju mušku ulogu.
I have a feeling my career has just peaked.
Imam osjećaj kao da je moja karijera tek na vrhuncu.
Fred, I have to warn you that I'm...
Plašim se i mora da vas upozorim da mi se događa ko mešanje u gornjem delu stomaka, što preti da će prerasti u plesne poteze. To za mene može biti veoma problematično, jer mogu da učine da zaplešem na sceni pre nego što siđem.
Make it to my legs before I get off stage.
My husband has seen everyone.
Insert them into your mouth.
All but enunciate.
He hasn't seen me.
Kraljev govor, iz koga slušate odlomak, ipak nije doneo jednaku radost i višestruko kandidovanoj Heleni Bonham Carter. U trci za najbolju žensku ulogu očekivano poražena je od Natalie Portman. Uloga u filmu Crni labud donela joj priznanje.
This is insane.
Ovo je ludilo. Zaista iskreno želim da se zahvalim svim mojim kolegama kandidatima. Posebno se zahvaljujem mojim roditeljima, najpre zato što su mi podarili život i što su mi pružili mogućnost da radim od ranog detinjstva i svaki dan me učili kako da budem dobar čovek.
Oskari za sporedne uloge pripali su glumcima koji su zablistali u filmu Borac, Christianu Bale-u i Melissa Leo, koja je posebno iznenađeno izgledala.
You pinch me? Wow! Mine?
That's you.
For me?
You're much more...
Kirk Douglas ju je uručujući nagradu uštinuo, ne bi li povjerovala da se to zaista baš njoj događa, dok je ona potom pozvala da izađu. Sve u svemu, Oscar je bio bez velikih iznenađenja. Pobedili su oni na koje se tipovalo, ocenio je Đorđe Zelenović iz direkcije tekućeg festa, na kome se prikazuju skoro sva nagrađena ostvarenja.
Prilike, mislim da su ono manje više, da je svaki film dobio po nešto, a da nijedan nije pokupio ono što se kaže većinu nagrada.
I dodajmo vestima iz kulture još jednu koju smo upravo dobili. Nagrada za najbolju knjigu na srpskom jeziku od najčitanijih dela u mreži javnih biblioteka Srbije dodeljena je povodom obeležavanja Dana Narodne biblioteke Srbije piscu Vladimiru Arsenijeviću za roman Predator. Nagradu čini povelja i novčani iznos od 100.000 dinara.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije informacije. Pregovori Beograda i Prištine u prvoj polovini marta, saopštio Borko Stefanović. Zbog štrajka advokata odloženo suđenje vođi pokreta 1389. Ambasada Izraela osudila antisemitske poruke emitovane u emisiji Dvor na televiziji Pink. Oko 300 državljana Srbije ukrcava se u lici Raslanov na brod za evakuaciju iz Libije. Mubaraku zabranjeno da otputuje iz Egipta. U Beogradu trenutno 1 stepen, za danas za Srbiju je predviđeno maksimalno 5, sutra oblačno i hladno. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za 28. februar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.